რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. ამჯერად ჩვენ ერთმანეთს ამ წლის ბოლო გადაცემაში ხვდებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. თვეობით პარალიზებული ბათუმის საკრებულო და კანონში ქართული ოცნების გამარჯვებული კანდიდატისთვის შეტანილი ცვლილება, რითი იყო გამორჩეული ეს წელი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და რამდენად შესრულდა დეცენტრალიზაცია სტრატეგიული დოკუმენტით გაწერილი ვალდებულება. თვითმმართველობებთან დაკავშირებულ ამ წლის მიღწევებსა და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ ასლან ჭანიძესთან, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს, ასევე გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს დავით ლოსაბერძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი და ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით ეთერში თვითმმართველობის მიმართულებით. თქვენი პროექტების მეშვეობით უფრო მეტი კომუნიკაცია გაქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და უფრო მეტად შეიძლება ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგანან მუნიციპალიტეტები. აქედან გამომდინარე დაგისვამთ კითხვას, როგორ შეაფასებთ ამ წელს?
მე თუ ჩვენ საერთოდ საუბრობთ ხელისუფლების კონტექსტში, ანუ საქართველოს ხელისუფლებას თუ საუბრობ, ეგეთი რაღაცები არ მახსენდება, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხდა ესეთი რაღაცა, თუ ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგით, ოთხი ნაბიჯი უკან გადავდგით. ამ შემთხვევაში შემდეგი პროცესები, რაც განვითარდა გნებავთ ბათუმში, მომხდარი ფაქტები, რომელიც თვითმმართველობასთან იყო დაკავშირებით, გვაჩვენა თუ რაოდენ არა სერიოზულად აღიქმება ხელისუფლების მიმართ თვითმმართველობა. საარჩევნო პროცესის დროს გაკეთებული განცხადებების შემდეგი განცხადებები მიუთითებდა, რომ დეცენტრალიზაციისკენ უფრო არ მივდივართ, უფრო ხდება ზევიდან ქვევით მართვა და შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება ზედა საფეხურებზე, ანუ ბათუმში არსებული პრობლემა საკრებულოსთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, ბათუმის შემთხვევა რამდენიმე თვის განმავლობაში ფაქტობრივად უფუნქციოთ იყო ბათუმის საკრებულო და ეს იყო პოლიტიკურ ძალებს შორის ჭიდილის შედეგი. ჩვენ ნახეთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი აღარ იყო ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები იმ არჩეული საკრებულოს წევრებისთვის, რომლებიც გასულ წელს არჩევნებით ბათუმის საკრებულოში მოხვდნენ. ეს ყველაფერი რაზე მიანიშნებს?
ეს მიანიშნებს იმას, რომ უფრო წინ პოლიტიკა გადის, ვიდრე ადგილზე რაღაცა კონკრეტული თვითმმართველობის გაძლიერება. ეგ ნიშნავს იმას, რომ არა ჯეროვანი დამოკიდებულება ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის, ანუ არა დეცენტრალიზაციისკენ მივდივართ, არამედ უფრო ცენტრალიზაციისკენ მივდივართ. თუ ავიღებთ აჭარის მაგალითს, მე მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტული მუნიციპალიტეტების მიხედვით კარგი ინიციატივებიცაა განხორციელებული, მაგალითად სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვა იგივე ხულოშვა ხევქედაში და წელს ხელვაჩაურშიც განხორციელდა ეს პროცესი, ხო? ეს არის დადებითი, როდესაც მოქალაქეები უფრო არიან ჩართული პროცესში. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც თვითმმართველობას არ აქვს თავისუფლება და ყოველთვის ზევიდან ღებულობენ რაღაც მითითებს, ანუ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აი თვითმმართველობის განვითარება არ ხდება, იმიტომ რომ ამით ფაქტობრივად ხდება იგივე საკრებულოების ფუნქციების ნიველირება, რაც იმას იწვევს, რომ არ ხდება ჯანსაღი მონიტორინგი, არ ხდება ჯანსაღი კონტროლი. ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საერთოდ აი პოლიტიკური დიალოგიც არ მიმდინარეობს, ანუ ჯელა არ მიმდინარეობს, კამათი არ მიმდინარეობს და შედეგად ღებულობთ იმ პრობლემს, რაც არის მაგალითად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. არა, თან უცნაური ის გარემოებაც არის, რომ არა ბოლო არჩევნების შემდეგ არჩეული თვითმართველები გადადგომა დაიწყეს, ხო? ნუ ეგეს პოლიტიკური არ ვიცი, მითითება იყო, განცხადება იყო, თუ რა იყო, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თუ მე რა თაიჩეს ადამიანს და ორ სამ თვეში გადადგომას აპირებს, ماشي კითხვა ის ის საერთოდ რატო ხდებოდა მისი არჩევა და მისი წარმოება ამათი პარტიების მიერ.
ანუ ბოლო არჩევნებს არ ეხება მხოლოდ ბატონო ასლან, ეს წინა არჩევნების დროსაც ქონდა ასეთი შემთხვევები და ფაქტები.
კი ბატონო, აი ახლა უფრო მასიურ
ფაქტებს შეგვიძლია ვთქვათ
ბატონო. აი თვე არ გადის, რომ ერთიმერი არ გადადგეს, ხო? ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ის რაც რეფორმები ტარდებოდა ფაქტობრივად შეჩერება ხდება ამ ყველაფრის. ანუ შემდგომ ამის აღდგენას, ამის განხორციელებას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება, თორე ინდივიდუალურ დონეზე ახლა მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის პრობლემა კი არ დგას, აქ სხვა პრობლემა, აქ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ თვითმართველობა განვითარდეს. ანუ ეს ყველა ეს მოქმედებები თუ განხორციელებული საქმიანობა თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ან განცხადებები გაკეთებული, მიუთითებს იმაზე, რომ ნუ არ ვიცი, ნება არ არსებობს რა. რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს, ანუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქალაქ ბათუმის საკრებული ფაქტობრივად არ არსებობდა დიდი ხნის მანძილზე და აი პეტიცია რო წარმოგინა, სად უნდა წარმოგინა, ხო, არ არსებობდა საკრებულო. ანუ ამით მე იმის თქვა მინდა, რომ ხალხ საზოგადოებაშიც ადგილობრივ თვითმართველობის მიმართ დობის კოეფიციენტი იკლებს და იკლებს.
ეს რაც შეეხება ნეგატიურ ფაქტორებს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პოზიტიური იყო ის, რომ თვითმართველობებმა გარკვეულწილად დაიწყეს უკვე სამოქალაქო ბიუჯეტზე ფიქრი და ამ პროექტის განხორციელება უკვე აჭარის შეიძლება ითქვას ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს.
ხო, ბათუმში ეს შენი იდეა, ბათუმში მიმდინარეობდა ეს პროცესი და აი მე ვამბობ მაღალთიან მუნიციპალიტეტებზე, რომ რომელმაც განახორციელეს.
იგივე პროექტს ახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტიც, ახორციელებს
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტმაც დაიწყო. კიდევ რა საკითხს გამოარჩევდით
თემას? აი მაგალითად შვახევის კონდა კარგი ინიციატივა წინათელს ჩვენ დავეხმარეთ მის საინფორმაციო კამპანიაში, როდესაც მუნიციპალური ბიუჯეტი დახდებოდა ბიზნეს იდეების დაფინანსება, საგრანტო ხასიათის იყო ქალების ბიზნეს იდეების დაფინანსება, ხო? როგორც ჩვენ შემდგომ პეტიციად შევიტანეთ და ეს პროგრამის განცხობაც მოხდა, აი ქედამ დაიწყო ამის განხორციელება და თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი, ანუ ბათუმს ვერ გეტყვით, ყველა მუნიციპალიტეტი გეგმავს ამ პროგრამის განხორციელებას, საკუთარი ბიუჯეტით აპირებენ ამის განხორციელებას. ეგეც არის პოზიტიური ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა ამ მიმართულებით. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ახლა მაღალთიან მუნიციპალიტეტში მუშაობ და ჩვენ შორის ახლა თანამშრომლობთ, ჩვენ შევძელით ის, რომ რაღაც გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები განვახორციელოთ სხვადასხვა სოფლებში ბუნებრივია მერის ჩართულობის. ანუ ესეთი მაგალითები არსებობს. მე უბრალოდ საუბრობ ზემდგომი, ანუ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, მართველი პარტიის მიერ გაშერებულ განცხადებებზე, რომელიც თქვათ ხშირად აზიანებს პროცესს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ინტერესში არ შედის, რა ვიცი, რეფორმის ბოლომდე და სრულყოფილად მიყვანა. მე ეს წელი ამას აჩვენებს, ახლა მომავალ წელს რა მოხდება და როგორ მოხდება, მე ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ რეალურად მე ვერ გძნობ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა მთლიანად ბას ანუ საკუთარი გადაწყვეტილებები მოქმედებს. იყო რაღაც ფაქტები, რომელიც ძალიან ცუძე გავლენას ახდენენ და მაგრამ რეალურად ეს შეიძლება იყოს ხარვეზები განხორციელებული საქმიანობის და სხვადასხვა ახლა აუდიტის დასნების დროს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც დასკვნების შესწავლები, კლევები, მაგრამ მე საუბრობ იმაზე, რომ ცენტრალური ხელისუფლების თუ პოლიტიკა იქნება არ განვითარდეს და თვითმართველობა და არ მოხდეს დეცენტრალიზაცია, რაც არ უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ან რომელიმე კონკრეტულმა მერმა, ვერანაირ შედეგს ვერ მივახცევ.
ბატონო ასლან, 2023 წელთან დაკავშირებით რა მოლოდინები გაქვთ?
ეს პირდაპირ პროფესიული იქნება იმ 12 რეკომენდაციასთან, რომელიც ევროკავშირმა გასცა. ანუ მე ჩემთვის ცნობილია, რომ USA იმას დაიწყო ამ მიმართულებით დააფინანსა პროექტი, რომელიც უნდა მიმართულია იმისაკენ, რომ თვითმართველობის გაძლიერება მოხდეს. მე ვერ გეტყვით, უნდა დაველოდოთ ალბათ იარვლის ბოლოს უკვე გამოჩდება კონკრეტული მოქმედებებით, კონკრეტული განცხადებებით, რამდენად ხელისუფლებამ გადახედა თავის პოლიტიკას. ერთია, როდესაც კანონში რაღაცა დოკუმენტია მომზადებული, მაგრამ რეალურად მისი შესრულება ხდება თუ არა, ეგ უკვე ქმედებებში და განცხადებებში უნდა გამოდგეს. ერთი მხრივ მე შეიძლება მივიღო რაღაც დოკუმენტი, მაგრამ საპირისპირო განცხადება გავაკეთო, ხო, ეს არ არის წორი და უკვე მიუთითებს იმას, რომ ნება არ არსებობს იმისა, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას და უბრალოდ იქნება ფურცელზე დაწერილი რაღაც დეკლარაციული ხასიათის ნორმები, რომელიც ამბობენ, რომ მინდა დეცენტრალიზაცია, მაგრამ ფინანსებში არაფერი არ გეტყვით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან, დამდეგ ახალ წელს მოგილოცავთ, წარმატებებს გისურვებთ და
მეც გილოცავთ და თქვენ სვენელებსაც უილოცავთ და წარმატებებს უსურვებთ თქვენ გადაცემას.
რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ალბათ ჩვენი გადაცემის ერთგულმა მსმენელმა იცის, ყველაზე ხშირი სტუმარი ასლან ჭანიძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი კი დავით ლოსაბერიძეა, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად ასევე გვინდა შევაჯამოთ მიმდინარე წლის ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომლებიც თვითმართველობებს უკავშირდება, რა გამოწვევების წინაშე არის ისევ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და რა კეთდება ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის გასახრმავებლად. დავით ლოსაბერიძეს მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით ეთერში. ბატონო დავით, აი მიწურა წელი 2022 წელთან დაკავშირებით ხელისუფლებას თვითმმართველობების მიმართებით ქონდა გარკვეული ვალდებულებები აღებული. თქვენ ადევნებდით თვალს აი ამ პროცესს, რა გადაწყვეტილებებიც მიიღო ხელისუფლებამ და საინტერესო რამდენად თანხვედრაში აღებულ ვალდებულებებთან ეს გადაწყვეტილებები.
მოგესალმებით. პირველეს ყოვლისა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ საუბრობ საქართველოში დეცენტრალიზაციის პროცესზე, არ უნდა გავმიჯნოთ სხვა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისაგან. ვინაიდან ჰიბრიდულ რეჟიმებში და პოსტოტალიტარულ სისტემებში ყველგან რეფორმები მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებულ ტალღების სახით. მოდის ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, ეს 90-იან წლებშიც ასე იყო გასული, 10-წლეულის, 20-წლეულის განმავლობაშიც, რომელიც იღებს ვალდებულებებს, რაღაც ნაბიჯებს ნამდვილად დგავს, ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მაგრამ შემდგომ ხდება უკან დახევა და ისევ მართვის ძველი მოდელის მოდელზე დაბრუნება. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ტრენდი და ტენდენცია, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყნებში აღინიშნება. მორიგი ტალღა რეფორმებისა დაანონსდა სწორედ 2012 წელს, 2013 წელს დაიწყო ხელისუფლების სვლასთან ერთად და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ამბიციური, გულახდელად შეიძლება და პირდაპირ უნდა ითქვას, რეფორმის მცდელობა. ანალოგიურ რეფორმებს ჰქონდათ, მცდელობებს ჰქონდათ ადგილი 91 წელს, 92-ში, 97 წელს, 2002 წელს, 2004-5 წლებში, შემდეგ 9-10 წლებში, შემდეგ როგორც მოგახსენეთ 13-14 წლებში და შემდგომ მორიგი რეფორმა ანონსდება, ახალი გასხვავებული სტრატეგია ანონსდება ახლა. შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წელს აღებული ვალდებულებები ერთ-ერთი მართაც ყველაზე უფრო ამბიციური იყო და მისი ნახევარი კი არა, მეათედიც რომ განხორციელებული იყო, საქართველოს ბევრად წინ იქნებოდა წასული. სამწუხაროდ ხდება როგორც ხდება, რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, პოზიტიური ნაბიჯებიც გადაიდგა და ამის უარყოფა არ შეიძლება, მაგრამ ზოგადად უარი ითქვა ძირეულ უცვლელებზე, სისტემის ძირეულ უცვლელებზე, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხელისუფლების დაავადების შენარჩუნების შესაძლებლობაზე. ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს სურვილი ეს ყველა ქვეყნისათვის ყველა ახალი დემოკრატიის ფანსაც არის დამახასიათებელი გაიხანგძლიოს განუყოფელი ბატონობა შეუზღუდავი ბატონობა ადგილებზე ეს არ არის რომელიმე ხელისუფლების რაღაც ბოროტიდან კარგი ან ნებისმიერი ხელისუფლების საქმე ეს არის შეუძლებელი თქვათ ტენდენცია შეუძლებელი სურვილი და საჭიროა მართაც ძლიერი პოლიტიკური ნება რომ ეს ტენდენცია დაიძლიოს. ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ იგი 2013 წელზე 12-13 წლებზე საზოგადოება საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე რაღაც ქილიკი ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მაგალითისათვის გახსოვთ ალბათ რამდენი მილიონი თვითსოფელს. ეს არისო არარეალისტური ჩვენი ეკონომიკის პირობებშიც კი თუმცა ამაზე უარი ითქვა და დღეს უკვე რაღაც სასაცილო მოგონება თუ წარე მოგონება რჩება. ანუ რატომ აკეთებს ხელისუფლება ამას ნებისმიერი ხელისუფლება ორი მიზეზია ჯერ ერთი სიტუაციის ახალი სიტუაციის შიში ჯობს ძველი და თუნდაც ცუდი მაგრამ გამოცდილი როცა მართვის მოდელი გარკვეულია და მეორე მერკანტილური შიშიც იმიტომ რომ ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება არ იქნება როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის მათ შორის არაფორმალური თუ სხვა ნეგატიური კონტროლის დაკარგვის საფრთხე.
2014 წლისთვის, როდესაც უკვე თვითმმართველობის კოდექსი იქნა მიღებული, შესაბამისად გაჩნდა მოლოდინები, რომ თვითმმართველობების დეცენტრალიზაციის კუთხით რაღაც თანმიმდევრული პოლიტიკა იქნებოდა. ეს კოდექსი ფაქტობრივად საკმაოდ ესეთი დამოუკიდებელი და წარმატებული თვითმმართველობების შექმნის წინაპირობა ნამდვილად იყო. მაგრამ ამას შემდგომ მოყვა თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება ის პროცესი. აი წელსაც მივიღეთ გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელს გამოყოფდით და რამდენად აზიანებს ასეთი გადაწყვეტილებები უკვე არსებულ კოდექსს თუნდაც.
ახლა როცა კოდექსზე ვსაუბრობთ, ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, კოდექსი ფაქტიურად ოდნავ შეიძლება ითქვას უკან დახევაც იყო იმ ვალდებულებებისა, რომელიც მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ 12 წელს განაცხადა. მიუხედავად ამისა, გეთანხმებით, რომ კოდექსის განხორციელებაც, მიუხედავად იმისა, საკმაოდ შეკვეცილი იყო, შეიძლება და მოყოლოდა რეალური ხელშეკრულების შედეგების ადევა მითუმეტეს 3-4 5 და მეტ წლიან პერიოდში. ჩვენ შედეგს ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ უნებრივია ეს შეზღუდვა შესაძლებელი განხორციელება. ხოთ თქვენ ახსენეთ იგივე თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება. ეს სერიოზული გამოწვევაა, ჩვენ მაინც მოგვიწევს ამ საკითხის დაბრუნება, იმიტომ რომ სანამ ქართველები ვთქვათ ამაზე საუბრობთ და შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ საუბარი მიდის 1997 წლიდან ამ თემებზე და არაფერი არ გავიკეთებია სამისოთ დავტოვეთ ძველი სისტემა. ჩვენი გარემოში მყოფმა და ჩვენი ტიპის ქვეყნების ნაწილმა უკვე განახორციელა ზოგადად იგივე რეფორმები, რასაც თქვათ ქართული ექსპერტული წრეები ითხოვდნენ. თქვათ იგივე ესტონეთი, იგივე ლატვია, სხვაშორის ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ზუსტად იგივე რეფორმები განახორციელეს. თუ ვიტყვით, რომ ისინი დაწინაურებული იყო, შეიძლება მოვიტანოთ მაგალითი უკრაინისა, რომელმაც ეს პირველი ეტაპი, სერიოზული ეტაპი დაასრულა 2021 წლის 1 დეკემბერში, ზუსტად 1 წლის წინ და კონსტიტუციით ასახა ეს ყველაფერი უკრაინის კანონმდებლობაში. ანალოგიური პროგრამები და მიმართულებით მიმდინარეობს უკრაინაში სომხეთში, ასე რომ სანამ ჩვენ საუბრობთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და ჩვენი ტიპის ქვეყნები იღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას, სხვათაშორის უკრაინაში აი მოდელს რომელსაც უკრაინა ახორციელებს ქართული მოდელი ქვია. ანუ რაც ასეა ქართულმა ხელისუფლებამ, როგორც დღევანდელმა ისე წინა ხელისუფლებამ თავის დროზე უარი განაცხადა. რაც შეეხება თქვათ შეზღუდვების ტალღას, ბუნებრივია პირველი დათმობის მერე აქაც მოდი შეზღუდვების ტალღა ქალაქების გაუქმებასთან მე მინდა შეგახსენოთ გასული წლების განმავლობაში თქვათ ესეთი ტენდენცია როგორც არის არჩეული მერების კოლექტიური გადადგომები მიზეზების აღწერაზე საკმაოდ გაურკვეველი მიზეზების მოყვანით
სამწუხაროდ ეს გრძელდება
დღემდე არჩევნო პერიოდებში და ესეთი ერთობლივი გადადგომები უკვე თავისთავად აქვს ეს ჩვენ სახს მათინებით ერთდროულად ყველა სახლში ეს არ მოუვიდოდა. დემანდერის ძლევებიდან შეიძლება მოვიტანოთ იგივე კანონმდებლობაში შესული ცვლილება, როცა მერებს თქვა დამტკიცების დამტკიცებულობის შემთხვევაში ხდება საკრებულოს დათხოვნა და განსხვავებით წინა რედაქციისაგან კანონისა, როცა ამას მოყვება მერის გადადგომას და ახალი არჩევნების დანიშნვას. ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ცენტრის ცდილობს გააგრძელოს ხელისუფლების ვერტიკალი.
აი რა ნაცნობი ბატონო დავით, აი ამ
ზემიდან საკრებულოს მაგალითად და მერს დატოვებენ იგივე სამის მოვალეობის შემსრულებელს დანიშნავენ, რომელიც ბუნებრივია იქნება ცენტრის როგორც ჟარგონზე უწოდებენ ფილტრს ქვეშ გატარებული, შესაბამის უწოდებენ ისინი ფილტრს გატარებული სანდო კადრი და ყოველგვარი თქო დემოკრატიული პროცედურების გარეშე მას შეუძლია მართოს მუნიციპალიტეტი.
ბატონო დავით, ჩვენ პრაქტიკაშიც გვაქვს შემთხვევა ამ წელს, როდესაც ფილტრში გატარებული მერი არ ყავს, მაგალითად წალენჯი ხას. და შესაძლებელია ოპოზიციიდანაც იყოს ხომ მერი. ეს გარკვეულ რისკებს არაჩენს, აი ასეთი მიდგომა ტენდენციური შეიძლება უწოდოთ?
საერთოდ მოდით ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა ნათლად განსაზღვრავს რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტში ირღვევა საერთო ეროვნული კანონმდებლობა. და ამ შემთხვევაში შეიძლება საუბარი იყოს პირდაპირ მმართველობის შემოღებაზე. ანუ ეს საფრთხე, რომ არჩეული მერი შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს, ყველა ვარიანტი არის შეზღუდული და ახლა უკვე მთელი რიგი ვთქვათ დამატებითი საკანონმდებლო გარანტიები ეძლევა სწორედ ამ პროცესს. მოდით გულახდილად ვთქვათ, ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელმაც შეიძლება რაღაც დიდი წერები გამოიწვიოს. ჩვენ გვახსოვს ვთქვათ იგივე ბათუმის მაგალითით, საკრებულოების მაგალითით, არჩევნებზე ზემოქმედების მაგალითით და წარმოიდგინეთ ვთქვათ, ჩვენ ვართ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჩვენთვის უმჯობესია მრავალჯერადი კომბინაციების ჩატარება საკრებულოებში ადგილების მოპოვებაზე მოპოვებისთვის ბრძოლას, ამჯობინოთ მხოლოდ ერთი მერის შესვლა ან ერთ კაცზე კონტროლი, რომელიც ეს პიროვნებაზე კონტროლი, რომელიც განახორციელებს ჩვენს დირექტივებს პარტიაში. სხვადასხვა ის ჯგუფები, ის ძალა, რომელიც დღეს ამცირებს საკრებულოს უფლებამოვალეობებს და ვალდებულებებს, თავის დროზე აპელირებდა, რომ არ შეიძლება მერების პირდაპირ წესით არჩევა, ვინაიდან ამით ცირდებოდა საკრებულოს როლი და აცხადებდნენ, რომ საკრებულო კარგავს თავის მაკონტროლებელ ფუნქციებს. დღეს ხედავთ პირიქით სურათ, ანუ შეიძლება ეს პირო ეს არის კონექტური შედეგი და არა თქვათ რაღაც მიზანმიმართული რეფორმისაკენ გადადგმული ნაბიჯი.
რა შეიძლება ამ წელს ჩაითვალოს წარმატებად თვითმართველობებთან მიმართებაში? აი მაგალითად წინა სტუმარი საუბრობდა სამოქალაქო ბიუჯეტების პრაქტიკის დანერგვაზე. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის ესე ვთქვა დადებითი ტენდენცია, რაც გვაქვს ახუთხით?
მოდით ასე ვთქვა, არსებობს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, რომელიც სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. პირველი, ეს არის უფლებამოსილებების გაზრდა მუნიციპალიტეტებისათვის. მეორე, შესაბამისი რესურსების გადაცემა და ამხრივ მუშაობა და მესამე, ეს არის სამოქალაქო მონაწილეობის, სამოქალაქო ჩართულობის და როგორ შეიძლება შეფასდეს? მე ნამდვილად არ უყურებ ამ სტრატეგიას შესაძლებლის პოზიციიდან. რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ ეს გავს ისიც რას, როცა სახლი ჯერ არ აღშენებულა, თქვენ კამათობთ იმაზე, რა ფერის უნდა იყოს კედელი. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი მოსაგვარებელია, მაგრამ მოსაგვარებელია, როცა იმუშავებს გამართული სისტემა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ რეფორმა წარმატებულად ჩატარდებოდა ან ჩატარდება მომავალში, მე დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან საქართველოს მოუწევს ამის გაკეთება, ის საკითხები, რომელსაც სტრატეგია აყენებს, ასევე იქნება, ასევე დადგება დღეს წესრიგში. ვთქვათ, რა უფლებები მოსილება უნდა გადაეცეს მუნიციპალიტეტებს, როგორ უნდა მოხდეს გადანაწილება, როგორ უნდა მოხდეს გათანაბრება, გამოთანაბრება, ვთქვათ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან შესაბამისი ტრანსფერების გადაცემის გზით და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, როგორ უნდა მოხდეს მოქალაქეთა გააქტიურება.
და კიდევ ერთი ქონების საკითხი. ქონების გადაცემის
ქონების საკითხი, ეს არის, აი ვინც ამ საკითხებს კარგად იცნობს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სწავლელი მეტ-ნაკლებად ერკვევა ამ პროცესებში, 2001 წლიდან ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან, როცა მიიღებული იქნა შესაბამისი კანონი, მუდმივად იცვლებოდა ეს სიტუაცია, დაპირებები იყო მუდმივად, ისევე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, ქართული ოცნების პერიოდში, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ საკითხი როგორც ადრე, ისევე ახლაც ჭიანურდება. იმიტომ რომ აქ ჯერ ბევრი რამ არის მიზეზები, თქვა ბევრი მიზეზია, ეს არის ძალა ქონების დაკარგვაში, ცენტრის მხრიდან ქონების დაკარგვაში და მათ უჩვენეთ თვითონ განახორციელონ პრივატიზაცია. ამ შემთხვევაში, როგორც ადამიანთა ესე განსხვავდება ცენტრალურ ევროპაში განხორციელებული რეფორმები, საქართველოს მიმდინარე რეფორმებისაგან და დამოკიდებულებისაგან. აქ შემოდის ასევე გამოთანაბრების საკითხი. გამოთანაბრება თვითონ, გათანაბრება ნიშნავს რა? თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ უნდა გათანაბრდნენ, ხო? თავისთავად. ანუ ვინც არის ღარიბი, მას უნდა მიეცეს მინიმუმი მაინც, რომ საშუალო დონეზე ავიდეს, ხოლო დიდრებს, თქვათ, ნაკლებად უნდა შეეხოს ეს სიტუაცია, მაგრამ არ უნდა მოხდეს მათ საქმეებში ჩარევა. ჩვენაც ხედავთ, ნაკლდება პროპორციულად, თუ მე მაქვს, თქვათ, 10 მილიონი, მე მატება, თქვათ, კიდევ 5 მილიონი, თუ მე მაქვს მილიონი, მე მატება 9.5 მილიონი. პროპორციულად ხდება ფაქტიურად გადანაწილება და ასე ვთქვათ, აი ქართული გამოთქმა, დიდარს ემატებოდეს, ვინც არის დიდარი, დიდ ნაწილს იღებს და ღარიბი ვინც არის იღებს მცირე ნაწილს, რაც ბუნებრივი არ არის საკმარისი მისი ფუნქციების განხორციელებისათვის.
თქვენ საუბრობთ სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებაზე.
სამოქალაქო საზოგადოებასთან დაკავშირებით. ნამდვილად არის ცნობები, ნამდვილად ვერ დაუკარგავთ ამას, ვერც ხელისუფლებას, ვერც ოპოზიციურ სპექტს, ვერც სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მოხდეს გააქტიურება, მაგრამ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც აქ არის, ეს უკვე ეგზისტენციალური პრობლემა არის. დაახლოებით ის, რომ მოქალაქეები არ არიან დაინტერესებული უშუალოდ ამ ჩართულობის ფორმების გამოყენებით. და რატომ არ არიან? ახლა მირი საუბარი რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის მზად და ასე შემდეგ, ეს არ არის ნამდვილად მართალი, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა უნდა დაინახონ ის ხელშესახები შედეგი, რომელიც ამ ჩართულობას მოყვება. მექანიზმები არსებობს, მაგრამ ეს მექანიზმები არის საკონსულტაციო ფორმატის. ახლა წარმოვიდგინოთ, რატომ უნდა დავწერო მე პეტიცია? წარმოვიდგინო პეტიცია რამდენიმე 1000 ხელმოწერას შევაგროვო და გადავწერე ხელისუფლებას, რომ მასაც შეუძლია განეხილოს ეს საკითხი, მაგრამ უარი თქვას, ან ყოველგვარი თავის შეხედულებისა მე არავალდებულოს მას გინა თუ არა შეასრულოს ესა თუ ის მოთხოვნა. მაშინ როცა მე შემიძლია როგორც ინდივიდუალურად ერთ მოქალაქე მიმართო, სხვათა ხელისუფლება შეუძლია სრულ იგნორირება მოახდინოს ჩემი ისევე როგორც პეტიციის შემთხვევაში. ფორმალური პასუხის გაცემა ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს, არ ნიშნავს სხვათა რეაგირებას. ასე რომ მოქალაქეებმა იციან ეს ყველაფერი, ჩვენი მოქალაქეებიც ახლა არ არიან სხვათ თვალიდან ჩამოფრენილი, ხედავენ რომ შედეგი საკონსტატაციო ფორმატი არ იძლევა, ვთქვათ, რეზულტატს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება გააქტიურება, როცა მოქალაქე ხედავს, რომ მისმა ცდილობამ, მისმა ძალისხმევამ რაღაც კონკრეტული შედეგი გამოიღო, არა შეკრება დემოკრატიისათვის, რა შეიკრიბა და როგორ გამოცხადდა ხება დარჩა მხიარული, არამედ მართლაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. თქვენ ახსენეთ საზოგადოებრივი სამოქალაქო ბიუჯეტების საკითხი, ეს ნამდვილად დადებითია, იმიტომ რომ სადაც არის, სადაც რამდენიმე მუნიციპალიტეტი შეიძლება გამოიყოს საქართველოში და მე მიხარია რომ იზრდება ამ მუნიციპალიტეტების რიცხვი, სადაც გამოყოფილია თანხები, განსაზღვრულია პროცედურები და მოქალაქეებს მართლა შეუძლია წარადგინონ თავის საჭიროებო და პროგრამები. ბევრი ფორმალურია რა თქმა უნდა, მაგრამ არის რეალური მაგალითებიც და ხედავ რომ ეს პრობლემები მოსმენილი იქნა ხელისუფლების მიერ, ხელისუფლებამ მოახდინა ამაზე რეაგირება და საზოგადოებასთან ერთად საზოგადოების მიერ შეთავაზებული თქვათ მოდელი ან რაღაც ქმედებები განხორციელდა. აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად იზრდება მოქალაქეთა ინტერესი, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ სწორედ ხელშესახებ შედეგს.
როდესაც შედეგი ჩანს, ინტერესიც უფრო ღრმავდება. თუმცა მაშინ როდესაც გარკვეული და ბევრი საკითხი თვითმართველობებში წდება ისე, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა ამ პროცესის მონაწილე არც კი არის და ეს საზოგადოება კარგად იცის, აი ბათუმის მაგალითზე შეგვიძლია თქვათ, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბათუმის მერს ერთპიროვნულად უკვე გადაეცა უფლება კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით, რაც აქამდე არსებულ და უშოთ არსებულ წეს, მიღწეულ წეს პირდაპირ იგნორირებას უწევს, ბუნებრივი ამის შემდეგ განწყობაც საზოგადოებაში შესაბამისია მათი აქტიურობის კუთხით ჩანს, რომ მაინც გადაწყვეტილებას ისინი იღებენ და რა აზრი აქვს და უშოთ ამ ჩართულობას, აი ესეთი ნიჰილისტური
ძალიან მარტივად შეიძლება ამაზე ვთქვათ რეაგირება, საერთოდ არის ცნობილი გამოთქმა არ არის მშვიდობა სამართლის გარეშე. გასული 30 წლის განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს ხელისუფლების, სხვადასხვა ხელისუფლების, სხვადასხვა დონის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც მყისიერად იცვლებოდა პოლიტიკური კონექტურის შეცვლის შედეგად. ანუ ეს არ არის სტაბილური და შორსმიმავალი გეგმა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ თქვათ გაძლიერდება ესე ვთქვათ რევანშისტული განწყობები, რევანშისტული აგულისხმება პოლიტიკურს, უბრალოდ რომ შეიცვლება ხელისუფლება, დაინახავს ის ხელისუფლების ფლაში პარტიულ სულებას აგულისხმობს და ხელისუფლების ამ პერსონალიას რომ შეიცვალოს, მან შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით წარმართოს ეს ყველაფერი და მოქალაქეები თქვათ ამას ისე მშვიდად მიიღებენ, ისე ინდეფერენტულად მიიღებენ, როგორც წინაცვლილებებს ან გაღიზიანებით ან ოდნავით მაყოფილებით. საუბარი აქ არის ძირეულ რეფორმაზე, ძირეულ უფლებაზე მოქალაქეებისა კონდეთ საკუთარი თვითმართველობა. აი ეს სამწუხაროდ ავიწყდება ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, მეგულისხმობ როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, გარკვეულწილად სამოქალაქო საზოგადოებასაც და ცალკეული კოსმეტიკური თუნდაც კარგი ცვლილებების ცდილობენ რაღაც საკითხების მოგვარებას. როცა ფუნდამენტი თვითონ მოქალაქეთა უფლება თავად განაგოს თავისთავად, როგორც ილია იტყო და ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნეს, ეს არ არის რეალიზებული. ვფიქრობ, ერთი რაც შეიძლება დავამატოთ, ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ამ რეფორმას, საქართველოს მაინც მოუწევს ნებითუნებრივ ამ რეფორმების განხორციელება, უბრალოდ საწყენია რომ იკარგება დრო და უფრო მძიმე პოზიციებიდან უფრო გაუარესებული სიტუაციიდან მოუწევს მე ამ სიტუაციის განხორციელება, თორემ ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებით რომ ეს რაღაც განხორციელდება, მე ნამდვილად ოპტიმისტი ვარ და დარწმუნებული ვარ რომ ადრე თუ გვიან ეს განხორციელდება. გისურვებთ ბედნიერებობა ახალ წელს.
ნაგემშვიდობებით, ასევე გისურვებთ წარმატებულ წელს. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის და ასევე ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, შემოგვიერთდა ეთერში და პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, უძღვებოდი. ჩემთან ერთად მუშაობდა ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი. დამდეგ ახალ წელს კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. საახალწლო საშობაო არდადეგების შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ნახვამდის.
რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.